Bismillahirrahmanirrahim. Salam aleykum ve rahmetullah. Bugün biz köhnə mövzumuzu təzədən davam etdirmək niyyətindəyik. Deməli, biz Azərbaycana nüfuz və qüdrətə malik olan şəhər üçbucaqları haqqında danışdıq. Dörd üçbucağı biz izah etməyə çalışdıq. Müəyyən vaxt kəsimində, məhdud vaxt kəsimində. Birinci hakimiyyət idi, ikinci qərb, üçüncü ərəb irticası. Təkrar edirəm, ərəb irticası ərəb xalqından fərqlidir. Dördüncü qonşular. Beşinci, ən mühüm şər üçbucağı və Azərbaycan üçün xərçəng xəstəliyinə çevrilən İsrail cühud rejimidir. Bu rejim Azərbaycan üzərində çox həssasdır. Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra dərhal Azərbaycan üzərində işləməyə başlayıb və bir neçə səbəb var ki, bunlar niyə Azərbaycana bu cür rahat nüfuz edə biliblər? Baxın, birinci əsas səbəb bunların Azərbaycan həm mövcud hakimiyyəti ilə, iqtidarı ilə, həm qabaqçı iqtidarı ilə və hazırda özünü müxalifət adlandıran qüvvə ilə ideoloji bağlılığı olub. Bunlar arasında bir ideoloji bağlılığı olub. İdeoloji bağlılığı nədə olub? Şiafobiyada. Nəyə görə şiafobiyada? Biz dəfələrlə vaxtda danışmışıq, köhnə söhbətlərimizdə buna işarə olunub. Bunların təhqiqat mərkəzləri var İslam üzərində. İsraildən azı 4 təhqiqat mərkəzi mövcuddur. İslamı ümumi olaraq bu mədəniyyətlər çarpışmasında özlərinə rəqib görürlər. Amma bu İslam cərəyanları arasında şiələr daha təmərküzləşmiş formadadır. Daha təşkilatlanmış formadadır. Vahid bir nöqtədən idarə olunurlar. Bunlar üçün ciddi bir xətərdir. Ona görə, konkret olaraq, şiafobiya məsələsi bu iki qüdrəti birinə birləşdirən amil olub. İsraildə şiddətli şəkildə şiafobiyalıq mövcuddur. Hətta belə deyək ki, bunlarda bir ölümcül həddə bunlar bu şiə cərəyanından qorxurlar. Və Azərbaycan hakimiyyəti də çünki istibdaddır, çünki zülüm əsasında da tağutdur, şiə cərəyanı, ədaləti özünə mehvər seçən şiə cərəyanı özünə əsaslı rəqib görür. Şiə cərəyanı heç bir zaman hakimiyyətdən asılı olmayıb tarix boyu, həmişə tənqidi mövqədən çıxış edib, bu zuhura kimi belə davam edəcək. Hətta İslam hökuməti qurulsa da şiənin bir tənqidləri var. Cüzi olsa bir tənqidləri var. Bu tənqid qurucu tənqiddir, inkişaf edici tənqiddir, dağıdıcı tənqid deyil. Amma tağutla mübarizədə tənqid daha sərtdir, daha ciddidir. Buna görə bunları ciddi şəkildə bir-birinə birləşdirib. Uzun müddət Azərbaycan üstündə işləyiblər bunlar və qulağımıza çatırdı, açıq deyirlər ki, bəli, Azərbaycanda artıq şiəlim, bu cür deyək, kitabı bağlanıb. Amma böyük İslam şəhidi Hacı Qasim Süleymanın şəhid olandan sonra onlar özləri də Azərbaycanda bir canlanma hiss etdilər. Hiss etdilər ki, özlərini aldadıblar. Avram Şmulyeviç bu haqda mən baxıram, məqalələr yazır, yazılar verir, söhbətlər edir. Şiddətli şəkildə narahatdılar. Bu sirri kəşf etmək istəyirlər, kəşf edə bilmirlər. Amma hər halda bunlar da Azərbaycan üçün bundan sonra yeni səhifə açacaqlar, biz gərək çox ehtiyatlı olaq. Əşəddən nas ədavətən lilləzinə əmən əl-yəhud. Möminlərə və Allah dostlarına qarşı ən şiddətli nifrət edən insanlar bunlardılar. Bu mövcud siyonist yəhudilər bunun bir misdaqı və nümunəsidir. Təkcə bu İslamda deyil belə, hətta xristiyanlıqda da yəhudilər Allah və Allah dostlarının düşmənləri kimi adlandırılıb. Baxın, mən sizə Əhd-i Cədiddən bir şey oxuyum. Burada da göstərilir ki, Allah dostlarının ən şiddətli düşmənləri bunlardır. Bu, xristiyanların müqəddəs kitabıdır. Bunda da bir məntiq var. Bunlar iddia edəndə ki, biz Allahın övladlarıyıq. Çünki bunlar İrqçiliyi buradan doğur onlarda. Özlərini xas bir millət hesab edirlər. Xəstəlik həddinə çatıb bunlarda. Ruhi problem yaradıb bunlarda. O qədər buna inanıblar. Amma İncil yəni əhd-i cədid, Həzrət İsa'nın adı ilə, dili ilə bunlara cavab verir. Deyir ki, xeyr, siz Allahın övladları deyilsiniz. Siz şeytanın övladı, iblisin övladlarısınız. İblisin atanızdır. Yuhanna kitabında 8-ci babda 42-dən 47-yə kimi dostlar baxsınlar. Yuhanna kitabı, İvanna. Yuhanna biz ona deyirik. Həmən ruslarda olan İvan kəlməsi də oradan götürür. 48-ci babda 42-dən 47-yə kimi oxusunlar Həzrət İsa'nın bunlara dediyi sözlər. Bütün azad insanlar bunlar haqqında bunu deyir. Deyə bilərsiniz, əgər bunlar belədirsə, bəs niyə bugün dünya hakim kəsiliblər? Neçə izahı var bunun? Bir izahı da budur, təsəvvür edin, Avropada bir müddət insanlar, baxın, təmizliyə riayət eləmirdilər. Adi gigiyenaya riayət eləmirdilər. Nəticədə şiddətli yoluxucu xəstəliklər aralarında yayıldı. Taundan böyük insan kütlələri qırıldı. İnsan cəmiyyəti də belədir. Mənəvi təmizliyinə fikir verməyəndə bu parazitlər ona daxil olur və o cəmiyyəti məhvə sürükləyirlər. Bunların bir ehtiqadı var. Dünya xalları ilə az-azı xoşu gəlmədikləri və deməklər ki, dünya bu cür rəftar edirlər. Amalik baxışı ilə baxmaq. Amaliklər məhv olmalıydı. Cüzi hissəni biz sağ qoyduq deyə nə oldu? Allah yahudiləri qəzəb elədi. Ona görə bütün özümüzdən başqalar ya tam şəkildə bizə robot kimi təslim olmalı ya qırılmalıdırlar, aradan getməlidirlər. Açıq müharibə elə eləyə bilmirik. Əxlaqsızlıqla, xəstəliklər yaymaqla və s. dəlillərimiz buna çoxdur. Biz vaxt aşırı bu dəlilləri bəyan edərik onların öz kitablarından, öz sözləri ilə. Bu şiafobiya qarşı olan kin və xas şia olan kin və xas nifrət onları təhrik edir ki, bir-biri ilə əl-ələ versinlər və eyni yolda qədəm götürsünlər. Deməli, ən başda qalır bu, hətta pul məsələsi deyil, hətta digər hərbi məsələlərdir. Bunları birləşdirən ən ümdə məsələ Allah dininə və Allah dostlarından olan qorxudur, ona nifrətdir, şəddən nas. Allah dostlarına şiddətli nifrət. İkinci məsələ, nə olub ki, bunlar Azərbaycana belə nüfuz edə biliblər? Azərbaycanda mövzular, lobbilər, məxsusən sayanımlar. Baxın, Azərbaycanda müxtəlif lobbilər var yəhudilərin. Biri bu Yevda idi, getdi, Ari Qutdu, nə bilim, Baruq və s. bunlar var. Müxtəlif təşkilatlar yaradıblar, Əziz, Şahdağ və s. Bunların əsas hədəfi, Azərbaycanı kölə vəziyyət, Azərbaycan cavanının şuurunu, zəhnini və qəlbini kölə vəziyyətinə salmalıdır. Müvəffəqiyyətlə bu rolunu icra edirlər. Mən onları izləyirəm söhbətlərini. Bu Ari Qut, bir Ermənistan yahudisi ilə mübahisə edir bu genosid məsələsi üstündə, erməni soyqırma haqqında. Çoxları demir, bu erməni genosid məsələsini özləri çıxardıblar. Rafael Lemkin, Polşa yahudisi birinci dəfə bunun hüquqi bazasını işləyib. Bəhs edirlər, Ariqut əvvəl rədd edir. Sonra görür, yox, bundan əl çəkmir, deyir, yəni sözü bu cür olur ki, biz bilirik bu olub, amma indi bu bizə sərf etmir deyək ki, niyə? Çünki Azərbaycana sağmal inək gözü ilə baxırlar, sərvəti var, Ermənistanı yoxdur. Biz buranı soyuruq, talayarıq. Təsəvvür edin, əgər Azərbaycan xam nefti İsrailə getməsə, İsrail iqtisadiyyatı Hayfada, ən azı Hayfada olan neft təmizləmə zavodları, bağlanacaq. Deyirlər ki, iqtisadiyyatı çökəcək. İsrailin 60% yanacağını çox ucuz qiymətdən Azərbaycan təmin edir. Ona lazımdır bu erməni soyqırımı məsələsi. Nə olsun özləri çıxarıblar? Sağmal inək var ortada. Müxalifəti o cür, iqtidarı o cür. Qərbə xoş gəlmək üçün yarışa giriblər. Böyük İslam şəhidini təhqir etmək üçün biri açıq, biri də gizlin şəkildə yarışa giriblər. Və sayanımlar kimlərdir? Baxın, hər yerdə yəhudilər var. Onlar 17 milyondur və s. bu ağ yalanlardan biridir. Bu haqda da çoxlu dəlillər var ki, bunların sayı daha çoxdur. Bunlar bir çox yəhudiləri, həmən İslamşünas İqnətiyenkonun sözü ilə desək, bir çox yəhudilər tutaq ki, Azərbaycanda gəlir Azərbaycan adı ilə, pasportları Azərbaycan adıdır, pasportları Azərbaycanlı adıdır, gəlir Azərbaycanlılar kimi işləyirlər, amma mərkəzləşmiş və təşkilatlanmış şəkildə maraqlara əsasən yönəldirlər İsrailin mənafiyinə. Bunlara sayanımlar deyirlər. Bunlar müxtəlif yerlərdə, hətta məscidlərə girirlər, dövlət idarələrinə girirlər. Hər yerdə bunlar var. Təəssüflər olsun, bu bir həqiqətdir. Son vaxtlar məcazi fəzada çox fəallaşıblar. Əhl-i sünnə adı ilə şiəni söyəm, şiə adı ilə əhl-i sünnəni söyəm, millətçi adı ilə qeyri-millətçini söyəm. Əksərən bu cür insanlardır, buna arxayınlan. Bu təcrübə artıq bir çox yerlərdə bunun üstündə işləyiblər, üzə çıxıblar bunlar. Ki, bunların işi budur. Nifaq səpmək, təfriqə səpmək xallar arasında, nifrət oyatmaq. Bunların zatında budur. Və Azərbaycan müvəffəqiyyətini icra edirlər. Baxın, görün. Rahat gələrlər bir əhl-i sünnəni təhqir etməklə, ya şiəni təhqir etməklə araya bir nifaq salırlar. Və bu iş son vaxtlar xüsusilə fəallaşıblar. Üçüncü əsas bucağı bunların Azərbaycanda bu bəhanə, nüfuz bəhanəsi iqtisadi və hərbi bucağıdır. İsrailin son növ silahları var, istehsal edir, bizə lazımdır. Hansı? Dəmir qübbə ki, adi qrad raketlərin qabağına müqavimət göstərə bilmədi, çox baha qiyməti Azərbaycana satılmalıdır. Alırıq. Pilotsuzlar ki, ikili idarəyə malikdir, alırıq. Fikirləşməyirsə, bunlar bizə güclü zərbə olacaq. İqtisadi. Neftimizi onlara satırıq, güya, çox ucuz qiyməti. Və həmən sağman inəyə baxışacaq. Pulu var, pulu var, bunu sağmaq lazımdır, sovurmaq lazımdır. Hər nəyi var? Əlində hər nəyi var, bunu sovurmaq lazımdır. Bir sözlə, bu Azərbaycan üçün ən xətərli üç bıza bu üç bızaqdır. Əlbəttə, bundan sonra da bir üç bıcaq var, xətəri bundan az deyil. Amma bu dediyim 5 üç bıcaq, bu xərçəng xəstəliyi olan bu İsrail üç bıcağı ilə yanaşıb, bunlar təkmilləşiblər artıq. Azərbaycanda bunları qüdrəti əllərinə alıblar. Amma daha bir üç bıcaq var ki, gələn söhbətlərimiz ona işarə edəcək, bu hələ təkmilləşməyib. Bu dəqiqə bütün bunlar əl-ələ verirlər həmən 6-cı üç bıcağı təkmilləşdirsinlər ki, biz dediyim kimi gələn söhbətimizdə ona işarə edəcəyik. Bunları hərəkətə gətirən amil nədir? Bəşər övladına nifrət, irqçilik. Kökü hardan gəlir? Telmuddan, Kabbaladan. Təkrar deyirəm, əlimizdə olan indiki əhd-i ətik kitabı və yaxud Yahudilərin müqəddəs kitabı kimi baxdığımız kitab təhrif olunub. Həzrəti Musanın gətirdiyinin bu kitaba aidiyyəti çox cüzidir. Baxın, bir nümunə deyim. Məsələn, Həzrəti Musa neçənci əsrdə yaşayıb? Eradan əvvəl 13-cü əsrdə, təqribən. Bunlarda bir Estir bölməsi var, yaxud Esfer bölməsi, hər iki adı onun üçün deyilir. Bu bölmə, bu insan haçan yaşayıb? Təqribən Artaxerxesin dövründə, yəni təqribən eradan əvvəl 400 neçənci ildə. Arada 700-800-900 il fasilə var. Necə gəlib bunu öz müqəddəs kitablarına Həzrəti Musanın təlimi kimi daxil ediblər? Bu maraqlıdır. Hətta bunların etiqadına görə əgər Məşiyə zuhur etsə və Purimi qeyd etməsə, Purim həmən İsferdən götürülüb. Biz onu qəbul etmərik. Purim yarı şeytan pərəslik bir ayinidir və bunlar geniş şəkildə onu təbliğ edirlər. Mən birisini yazışırdım, dedim ki, baxı, bu nədir, qan içmə? Dedi, yox, biz Purimdə qan içmirik. Qanı simbolizə edən rəng atılmış maya içirik. Mən dedim, hər halda bu sizin mentalitetinizi göstərir. Qan simbolizə edən maya, qırmızı rəng atılmış maya. Bu Purim bayramı haqqında siz özünüz bir araşdırın, görün bu nə bayramıdır. Axı, bizim hətta hovzələrdə tədris olunan materiallarda Talmud və məxsusən Kabbala haqqında deyilənlər heç bir dərdə dəyməz. Bunları yığın, tökün bir qırağa. Özünüz gedin, araşdırın. Özünüz onların kabbalistlərinin mühazirələrinə qulaq asın. Əlinə keçən kitabları mütalə edin. Onda görəcəksiniz ki, bunun Allah dini ilə və Həzrəti Musa ilə rabitəsi yoxdur. Həzrəti Musa bunların əlindən dad çəkirdi. Bunlar sadəcə Misirdə olan mifologiyanı, bu şeytan pərəsti götürdülər, bir az da Allah dinindən götürdülər, qarışdılar, təzə bir şey düzəltdilər. Kabbala qəribə elmlərdən hesab olunur. qətiyyətlə demək olar ki, cadugərliyin bir növüdür. Şiddətli şəkildə onun üstündə işləyirlər. Hətta orada bəzi terminlər və kəlmələr var. Biz elitanın ağzından, Azərbaycanda müəyyən elitanın ağzından bunu biz eşidirik. Bu bizi narahat edir və qorxutmaya bilməz bu bizi. Bu üç bıçaq öz yerini Azərbaycanda möhkəm tapıb, yaxşı, necə buna mübarizə etmək lazımdır? Çox sadə. Dediyim kimi, haçan xəstəliyi bədənə mani daxil olur və bədəni gücdən salır. O zaman ki, bədənin buna qarşı müqaviməti zəif olur, immunitet zəif olur. Deməli, biz immunitetimizi qaldırmalıyıq. Bu təbii bir prosesdir. Dünya niyə nüfuz ediblər? Dünya mənəviyyatdan uzaq düşüb, Allahdan uzaq düşüb. Allaha yaxınlaşdıqca mütləq şər öz-özünə çəkilməlidir. Bu bir ilahi qanundur, bu bir təbii qanundur. Və baxın, Hacı Qasım Süleymanı şəhid olandan sonra bütün dünyaya elə bil ki, bir pak nəfəs üfürüldü. Bunları ciddi şəkildə narahat etdi, çox ciddi şəkildə. Məndə məlumat var ki, və bunu dəqiq bilirəm, yaxın günlərdə fikirləşən dostlar bunu eşidəcəklər. Azərbaycan üçün yeni səhifə açdılar. Azərbaycanın bir neçə qəlbi olan nöqtə bu haqda biz danışmalıyıq, köhnə yazılarımızda məxsusən işarə etmişik. Əxlaqsızlığı, tolerantlıq adı altında, multikulturalizm adı altında, əxlaqsızlığı və mən çox üzr istəyirəm, fahişəliyi yaymaq üçün bir proqrama start veriblər. Məsələn, bir layihə başlayırlar, cənub sərhədlərimizi qoruyaq, bunu yadda saxlayın bu cümləni. Bu adı yadda saxlayın. Cənub sərhədlərimizi qoruyaq. Bunların göstərişi ilə 100 milyon manat bu proyektdə, bu layihəyə pul ayrılıb. Əsas hədəf nə olacaq? Cənub məntəqəsində və yaxud Talış məntəqəsində əxlaqsızlığı, hər növ əxlaqsızlığı multikulturalizm adı ilə gücləndirmək. Niyə? Çünki bu bir zonadır bunların dediyinə görə. Şiddətli şəkildə şiə cərəyanının təsiri altındadır. Bunu zərərsizləşdirmək lazımdır. Necə zərərsizləşdirmək lazımdır? Əxlaqsızlığı yaymaqla. Həmcinsbazlığı yaymaqla. Bu proyektin üstündə iş başlayır. Gəncə üstündə belə bir proqram var və Bakının bəzi yerləri üstündə belə bir proqram üstündə ciddi başlayıblar, artıq başlayıblar Bakıda. Və mən gərək bu haqda bir dəfə dostlarla geniş söhbət edim ki, Azərbaycan üç həssas yeri var. Bunlar qəlbdir. Qalan bütün yerlər damarlardır. Bu qəlb üstündə həmişə bunlar mübarizə aparıblar. Bunlar elə fikirləşirlər, tam şəkildə bu qəlbləri işğal ediblər. Amma birdən-birə gördülər nəsə var. Bu onları qorxutdu. Qorxutdu, təzədən büdcələr ayırlar. Özləri büdcə vermirlər buna. Əmr verirlər Azərbaycan hakimiyyəti. Müxalifəti də bu dəqiq onlardan həmrəy idi və həm fikirdir bu məsələdə. Böyük büdcələr ayırırlar, pullar ayırırlar Azərbaycan xalqın vəsaitindən. Gözəl adlarla, təəssüflər olsun, bəzi ruhanilər də cavanları təşviq edirlər ki, biz multikultural olmalıyıq, tolerant olmalıyıq. Gəliblər qeyrətsizliyin adını tolerantlı qoyublar. Əxlaqsızlığın və qeyrətsizliyin adını gətirib multikulturalizm qoyublar. Gözəl adlı da əksər insanlar aldanır. Niyə? Çünki tolerantlıq və multikulturalizmi istədikləri kimi məna edə bilərlər. Nəzəri baxımdan bizim üçün bir cür məna edirlər, amma əməli baxımdan özləri üçün ayrı cür. Gərək cəmiyyətdə bunlar yayılsın, bu əxlaqsızlıqlar və s. s. Ta bizim qəlbimiz İslam inqilabına və şiəyə nifrət edə. Bu zaman artıq dilimizdə cari olan sözlər qəlbimizin hökmünə əsasən olacaq. Bu, sadə və düzgün bir məntiqdir. Bunun üstündə şiddətli şəkildə işləyirlər. Biz də gərək, mən təkrar deyirəm, Azərbaycanda yeni bir səhifə açılır. Biz də gərək bunları nəzər almaqla şiddətli və düzgün şəkildə işləyək. Və arxayın olun ki, düşmənin hiləsi çox zəifdir. Və bu tezi ilə məqlubiyyətə uğrayacaq. Çünki gözləmədiyi yerdən zərbələr yiyir və bu mövzuları biraz da açmağa və geniş şərh etməyə ehtiyacı var. Hər halda biz bu mövzular haqqında, məxsusən İsrail mövzusu, şeyxşünaslıq mərkəzləri haqqında geniş söhbət etmişik köhnə söhbətlərimizdə və dostlar həmən söhbətlərə müraciət edə bilərlər. Mən dostlara onu da qeyd edim ki, Biz artıq Telegram kanalında da istirik fəaliyyətimizi başlayırıq, daha doğrusu başlamışıq və dostlardan xahiş edirik. Azərbaycan gəncini əhatə edən bu informasiya blokadasını yarmaqda bizə kömək etsinlər. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.